Falamos de fútbol sala, falamos de ese compromiso de mañana en Vistalegre entre o equipo local y o Córdoba. Imos a saudar ao adestrador do equipo local, Juan Marrube, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Como foi a semana despois de esa vitoria en Murcia?
Pois a verdade que foi unha semana tranquila e boa en canto ao traballo, con pequenas molestias así, con golpes e algunha sobrecarga e algún talón un pouco molesto a hora de apoiar, pero bueno, quitado eso, foi unha boa semana de entrenamiento.
Con un día menos para preparar o partido, non?
Sí, está claro que estar habituados e ter as semanas enfocadas de sábado a sábado, pois o xogar en Murcia domingo, o viaxe, descansar o lunes e retomar o martes á tarde, por fixo, senos un pouquinho máis corta, pero bueno, quitado eso cos tres puntos, pois lévase moito mellor.
Están todos casi ao 100%, houve algún xogador que tuvo algunha molestia, pero que pode estar casi ao 100%, non?
Sí, pequenas cousiñas, o tema de Elder nun talón, Luisma nun gemelo, pero bueno, son un pouquinho o viaxe, o partido, pero cousas do día a día, que quitado eso foi unha semana normal para todos.
O peor, o rival que ven, Córdoba, que ven de gañar en canchas difíciles, Puerto Llano, Antequera, ven dunha goleada na pasada xornada na súa cancha.
Sí, bueno, eu xa dixen, a ver, Córdoba, que era un rival que estaban gañando, non, ao principio, por os resultados, unha vez que se asentou na categoría, pois está demostrando o potencial que ten. Eu creo que nas canchas onde está ganando, pois quere dicir moito dos seus xogadores e tamén do seu entrenador, non? Eu creo que a larga, pois a liga vai poñendo a cada un no seu lugar, eles están demostrando que poden estar aí entre os mellores.
Si miramos, botamos a vista atrás, a xornada que se xugaba aló, un resultado de 1-8, quizáis non dice o que foi o partido, ou naquela non eran tan malos como agora poden ser tan bons, todo iso que se comenta, non?
No, a ver, un rival que xa dicíamos o que agora, solo que pues, a nós se nos puxo o partido de cara, fomos moi serios e moi ordenados, sabíamos e tiñamos moi claro como facerlles daño, e un pouco foi esa clave do partido. Despois, claro que con un 4, con un 5, pois estás cómodo de confianza contra un rival pois que ves xogando na súa casa, pois é incómodo, non? Hai que ser moi forte mentalmente para sacar. Eu creo que foi un pouco a clave, non? Que esa fortaleza que demostramos, pero vai ser un partido que non ten nada que ver, non, en canto a esa parte, un rival que nos vai respetar un pouco por ese resultado, un pouco por querer resarcirse de esa situación. E, bueno, creo que non ten nada que ver, pero o que sí ten que ver é que vamos a ter un Córdoba moi moi exigente, vai ser un partido moi duro.
Van primar as defensas, decía Maca onte, que dous equipos con dous estilos distintos de defender, pero que encaixáis os dous poucos goles.
Sí, bueno, eu creo que eres un equipo moi moi agresivo, moi moi individual a hora de defender, pero bueno, que entran a roubar con moitísima forza, que son moi moi agresivos no xogo de un contra un, no xogo de contacto, no xogo de segundas xogadas. E bueno, eu creo que se nós somos listos e interpretamos ben eso, como fixemos na primeira volta, pois teremos cousas para sacar adiante. Despois, desde a tranquilidade, o que vaya marcando o marcador e o partido, que no leve mellor, que gestione mellor esas situacións, pois terá moito moito ganado.
Pois é o que dá de si, sí, mañá ese compromiso, lembramos a partir das 6:30 da tarde en Vistalegre. Juanma, moitas gracias, boas tardes.
Vale, boas tardes, un saludo a todos.